Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Kultura není pouze místem zábavy, časem, který nás příjemněji dovede od jedné pracovní směny ke druhé. Je to prostor jiného náhledu a hlavně nadhledu. Je to magické pole, ve kterém můžeme vystupovat ze sebe, dívat se na svoje já z nového úhlu. Je to místo potenciální transformace, kterou si třeba v tu chvíli ani nemusíme uvědomovat, ale stejně v nás pracuje. Vnímám, že nás čeká veliké a napínavé dobrodružství. Říká divadelní režisér, autor divadelních adaptací a textů od nové sezony, umělecký šéf divadla v Dlouhé Ivan Buraj. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Hezký volební den vám i posluchačům, zdravím vás.
Ivan Buraj vystudoval činoherní režii v ateliéru Iva Krobota a Petra Oslzlého na JAMU a už na škole byl za svou práci několikrát oceněn a nominován v kategorii Inscenace roku v rámci divadelních novin. Hned po škole začal spolupracovat s brněnským Hadivadlem, kde od svých 27 působil jako umělecký šéf. Za svého působení nejen výrazně proměnil podobu Hadivadla, ale hostoval také v dalších českých divadlech, v činoherním studiu v Ústí nad Labem, v Národním divadle Moravskoslezském, v Pražském studiu Hodinů, v divadle Letí, ale i v Národním divadle. Bratislavský rodák nedávno přesídlil z Brna do Prahy, kde je, jak jsme říkali, od nové sezóny uměleckým šéfem Pražského divadla v Dlouhé. Tak pane Buraj, začala vaše první sezóna, ten praktický provoz, na nějž jste ovšem měl šanci se připravit s předstihem o vašem výběru, rozhodlo vedení už v prosinci 2023. Tak jak jste ten čas, řekněme, ve startovacích blocích, nikoliv ještě, ale na té dráze samotné využil?
Tak já jsem částečně ještě pořád působil v Hadivadle jako umělecký šéf a pak se můj život začal rozdělovat i v týdnu na takovou polovinu strávenou v Brně v Hadivadle.
Takže jste strávil hodně času na D1.
Spíš ve vlaku. ve vlaku četbou. Ale a díváním se do krajiny. Ale zároveň jsem navštěvoval divadlo v Dlouhé, začal jsem se pomalu účastnit porad jako takovej pozorovatel a musím říct, že i když samozřejmě takhle dva roky se na něco připravovat a nějak si to virtuálně pořád představovat a procházet, ale ještě to nezakoušet, je určitým druhem náročnosti, protože člověk už by pak chtěl, aby to už začalo prostě, jo, že když příliš dlouho se na něco připravuje, tak v něm samozřejmě kvasí různé pocity i ty obavy, ale i přes všechnu tuto náročnost si uvědomuji, nebo si myslím, že prostě to byl hrozně cenný čas, že bylo skvělé, že jsem do té pozice uměleckého šéfa nevlítnul s nějakýma svýma předporozuměníma, ale že jsem měl možnost to divadlo nasát, pochopit nějak organicky procesy, které se tam dějí a až tak postupně přicházet s nějakými svými idejemi a představami, jak by to divadlo se mohlo posunout dál.
Vy jste zároveň v divadle v Dlouhé uvedl i svoji inscenaci Cestu dlouhým dnem do noci Eugenea O'Neilla. Také jste říkal, že to je možná trochu ukázka toho, kudy by se divadlo mohlo ubírat pod vaším uměleckým vedením. Zároveň jsem si všimla i nějaké reflexe, že to není zas až tak razantní Buraj, jak ho známe. Tak jak to vnímáte?
Tak ta razantnost, nerazantnost je docela subjektivní kategorie. Já asi nedělám inscenace proto, abych někoho přesvědčoval o razantné burajovitosti, ale...
Ale říkal jste, že si určitě chcete udržet svůj jazyk, tak se ptám vlastně určitě na to, jakým způsobem se to vysublimovalo za ty dva roky, když jste říkali, že jste tak pozoroval.
Jo, tak prostě já si myslím, že je nejdůležitější dělat vždycky divadlo zevnitř toho, co si myslíme každý z nás o tom, co má divadlo dnes být. Jo? A pro mě ten Eugene O'Neill byl nějakým důležitým projektem z toho důvodu, že mě hodně zajímá reinterpretace klasických textů, ale protože si myslím, že v naší společnosti, kde je spousta bolestivých různých diskontinuit, tak je právě hrozně důležité vytvářet vytvářet nějaké druhy kontinuit z minulostí. Jo. Ale zároveň si myslím, že právě když člověk uchopuje nějakým tvůrčím způsobem klasický text, tak je strašně důležité, aby ho neuváděl s takovou tou samozřejmostí, že vždyť je to titul, tak stačí ho jenom prostě přenést na jeviště, ale aby nějak přemýšlel vědomě o tom, jakým způsobem ten text komunikuje s naší současností a aby s tím textem takzvaně něco udělal. A pro nás třeba bylo hrozně důležité to, že ten text Cesta dlouhým dnem do noci je takovým hodně otevřeným, ale i náročným záznamem rozpadu vztahů v jedné rodině, v rodině Eugenea O'Neila. Ten text je hodně osobní, O'Neil ho napsal ke konci svého života a vlastně i ve své závěti zavázal dědice, aby myslím, že 25 let po jeho smrti nebyl uvedený, protože byl natolik autentickým. Ten text je pro mě zajímavý tím, že na první pohled mluví o té nejexcesivnější události v jeho rodině, o závislosti jeho maminky na morfiu a opiátech, což i dneska třeba v Americe je strašně velký problém, když jako ve zdravotnictví. Ale myslím si, že ten fenomén toho, že doba je příliš bolavá a my potřebujeme nějak jako kdyby občas i nebezpečně tu bolest tlumit a tak nějak zvláštně se znepřít ze současnosti, tak ten mi přišel hrozně zajímavý a současný. No ale je zajímavé, jak pod tímto nánosem toho nejexcesivnějšího problému té závislosti maminky Eugenea O'Neila začínáme objevovat jiné druhy závislosti, jako je třeba závislost na alkoholu právě těch mužských postav, která ale kulturně je mnohem jako kdyby brana jako nějaká samozřejmost nebo taková jako normálnost, že chlapi si vypijou. Jo? Ale pak ještě jde ten text hloubš, kdy vlastně začínáme vnímat nějakou závislost těch lidí nebo nějaké jako závislostní chování ve vztazích mezi těma postavama. Jo? Takže vlastně ten text mi přišel zajímavý tím, že se zaobírá duševním zdravím. Myslím si, že i dneska zažíváme takový velký obrat jako nějaké větší citlivosti vůči duševnímu zdraví. A
tam třeba právě akcentujete i v tom vašem podání. Právě.
Ano, ano. A právě my jsme se i koncepčně proto rozhodli, že vlastně naše zkoušky probíhaly tak, že jsme od pondělí do čtvrtka normálně zkoušeli tu inscenaci a každý pátek vlastně na naši zkoušku přišel terapeut Daniel Wagner, který vlastně vedl rodinné terapie. S hercema jsme byli domluveni, že v ten pátek vlastně přijdou na tu zkoušku v identitě těch postav a na těch rodinných terapiích vlastně vystupovali nějak fiktivně za ty postavy. No. A vlastně část této jako rodinné terapie té O'Neilovské rodiny vlastně tvoří třetí dějství naší inscenace, kterou můžou posluchači a posluchačky vidět i teď v divadle v Dlouhé.
Jak herci reagovali na tenhle váš nápad, protože divadlo v Dlouhé se mimo jiné vyznačuje tím, že má velmi výrazný herecký soubor, který se za stolik nemění a teď se mění jejich režisér.
Tak já myslím, že každá změna tohoto druhu, takováhle podstatná změna uměleckého vedení, protože vlastně divadlo v Dlouhé, které vzniklo v roce 96, vlastně 30 let tam byla kontinuita uměleckého vedení Hany Burešové, která byla součástí toho původního tria Jan Borna, Štěpán Očnášek, tak vlastně poprvé zažívá takovouhle jako razantní změnu uměleckého vedení. Takže vždycky jsou tam nějaké obavy, ale já nějak věřím v jiskru tvorby a že když se začne dít pravá legrace na zkouškách, tak různé obavy se pak rozptýlí, jenom ta pravá legrace se musí začít dít. No.
A dělá se ta legrace na zkouškách i pod, řekněme, dohledem psychoterapeuta tady.
Já myslím, že rolí. Já myslím, že občas my máme takovou, jako i když třeba lidi nějak reflektují moji tvorbu, tak mám pocit, že v ní mají takovou jako dichotomii, že buď je něco jako zábavné anebo je něco jako kdyby poznávající a zkoumající. Jo. Ale já si myslím, že to je jako nějaký umělej rozpor, že vlastně každé poznávání je zábavou, protože skutečné poznávání odkrývá něco nového a to nového má v sobě jako nějakou energii a probouzí v nás zvědavost, která je zábavná. Takže ono, ty zkoušky občas i s tím rodinným terapeutem byly náročné. Pamatuju si zejména jednu, kde právě došlo k takové jako k takové intenzivní pocitové události, ale vlastně my jsme vždycky pak ty terapie ještě reflektovali nějak jako mimo tu identitu těch postav a rolí a vlastně zpětně jsme si uvědomili, že to pro nás byl takovej jako cenný zážitek, jak k proniknutí do těch postav, tak i proniknutí do nás samých.
Zkoušení s režisérem Ivanem Burajem, novým uměleckým šéfem divadla v Dlouhé, tedy nespočívá pouze ve čtených zkouškách, pak přenesení na jeviště, ale i právě třeba v tomto zajímavém procesu zkoumání sama sebe. Ivan Buraj je hostem dnešní vizitky a jako takový vybral i písně do našeho pořadu. Jako první je to píseň The Fields. Můžete prosím ji uvést? Proč jste ji vybral?
Tak k této písni nemám moc sofistikovaný důvod. Já ji mám prostě jenom rád. Je to hezká písnička ze skvělého alba a tvořila takový soundtrack mého léta, takže já si ještě takhle tímto prodlužuju pocit léta.
A je to tedy hudební projekt Markuse Brauna a autorem je Nourished by Time.
Je to tak.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Ivan Buraj od této sezóny, nový umělecký šéf divadla v Dlouhé. Tak když jste se tedy teď ujal oficiálně funkce, tak je to pro vás nějaká změna nebo ne? Protože jste říkal, tak když už jsem to 2 roky věděl, tak jsem cítil nějaké tlaky a teď už, že už byste do toho provozu, tak teď už tam jste.
Jo, tak já hlavně nejvíc vnímám tu změnu, že zejména poslední půl rok se nesl v těch přípravách třeba nové vizuální identity, v promýšlení vůbec toho, jakým způsobem se v tom divadle dějí procesy, jak fungujeme, jaký jsou porady, kdo má co na starosti. Zároveň jsme připravovali nový web, zároveň ve spolupráci s architektkou Marcelou Steinbachovou jsme připravovali novou podobu sálu a byly to pro mě samozřejmě jako důležité přípravné práce, ale pod těmi všemi nánosy si myslím, že jsem jako v jádru své bytosti hlavně člověk, který rád dělá divadlo a rád zkouší. Takže ta největší změna, kterou teďka pociťuju, je, že konečně dělám tu podstatu, která mě nejvíc baví a to, že zkouším divadlo a chodím na zkoušky.
Teď chodíte na zkoušky inscenace, kterou odpremiérujete v listopadu, jestli se nepletu, a je to 15. inscenace Zlaté město. Odon Horváth ve vaší režii, co by příspěvek do diskuze k dnešnímu zrůstu takzvané manosféry, tak to jste se od O'Neilla posunul kam?
Zajímavé to dá dostavu k O'Neillovi. OK, nejsem si úplně teď jistý, jestli bych řekl něco chytrého ve vztahu k O'Neillovi, ale prostě posunul jsem se k tomu, co mě teďka hodně zaujalo. Já tady nechci úplně šermovat takovými jako chytrými a populárními slovy. A mě prostě uhranul svět textu Edena von Horvátha. Je to, já bych ho krátce jenom přiblížil, protože myslím si, že v českém prostředí to není až tak známý autor, ač si myslím, že v dějinách světového divadla má svoje nezastupitelné místo. Myslím si, že vedle Bertolda Brechta patří mezi takové jako nejvýznamnější antifašistické a společensko-kritické autory té meziválečné éry. A vlastně ty dvě hry, které jsme se rozhodli spojit dohromady, čili Povídky z vídeňského lesa a hru Víra, naděje, láska, napsal počátkem 30. let v Berlíně, čili v takovém období velkého ohrožení a rozpadání se demokratického zřízení poválečného po první světové válce a vlastně zaznamenal i takový jako pozvolný nástup fašismu v té společnosti. Ale to, co mě nejvíc uhranulo na Horvátovi a co z něj vnímám jako nejinspirativnější jak pro sebe, tak doufám, že i pro naše budoucí diváky, tak je nějaká jeho vitalita. A možná bych to pracovně nazval jako vitalitu básníka. Protože mně se na Horvátovi líbí, že on se dívá jako zpříma nějaké době polikrizy, přímo jako do očí, ale vlastně při tom pohledu vlastně se z něj nestává takový jako ufňukánej chcípáček, jo? Že pořád má v sobě takovou zvláštní hravost a řekl bych, že v těch dialozích nebo v těch situacích jeho duše pořád nějak jako tančí a to si myslím, že je strašně důležité i pro nás, protože já mám pocit, že člověk tak nějak evolučně má v sobě ty reflexy, že když je ohrožený, tak se spíš stáhne, opevní se nebo uteče. Jo? Ale právě myslím
si, že...
Tomu se
říká instinkt.
Je to ten instinkt, no. Ale myslím si, že právě naopak my potřebujeme paradoxně, kontraintuitivně v těchto jako dobách ohrožení si nějakými nástroji vytvářet v našich hlavách prostor. Protože my potřebujeme nějak kreativně najít nějaké nové nečekané řešení. Protože ta krize vyplývá i z toho, že ty stará řešení už přestávají fungovat. Jo? A my musíme najít nějaký jako druh právě hravosti, která se, chápu, v těžkých dobách těžce hledá, ale myslím si, že právě svět Edena von Horváta je pro mě velkou inspirací.
Vy jste použil to slovo polikrize, o té mluví filozofka Alice Koubová v souvislosti s tím, co prožíváme dnes. To znamená, že je to paralela k tomu, co se dělo před 100 lety a vnímáme to dnes a vy uvádíte Edena Horváta.
Určitě, určitě. Já zase nemám úplně rád takové to, myslím si, že každá...
Ty historické paralely někdy nesedí úplně, ale...
Nikdy nesedí úplně, ale myslím si, že prostě jsou tady různé stejnosti, ale i nestejnosti. Jo? A my právě proto jsme se s tímto motivem, s tím motivem té časovosti, jo? A toho, co sedí a co nesedí v těch paralelách, jsme se rozhodli trošku si opět pohrát, protože jsme vlastně... ten Horvátův svět v tom našem textu přenesli do takového fikčního rámce, kdy se nacházíme v roce 2039, kdy se nějak pomyslně vyhrála nějaká konzervativnější strana dějin.
Dobrá zpráva, že civilizace ještě existuje.
Civilizace ještě existuje, ale rozhodla se vlastně vrátit se do jakési ideje starých zlatých časů. Jo. A vlastně s tímto motivem si v naší inscenaci docela pohráváme, protože mně přijde vlastně fascinující, co se nám teďka dějně děje, nebo co občas slýchám v rétorikách některých politiků, nejenom světových, ale i českých, kdy se vlastně ohlašuje, vytahují se ze skříní různý kostlivci, které jsme už asi měli za přežité a vlastně zjišťujeme, že velká část našich spoluobčanů, ale i vůbec jako lidí po celém světě návrat těchto kostlivců nebo nějakých ideových zombíků vlastně vítá a oslavuje, což je takový jako děsivý fenomén, který se kolem kolem nás děje. Já myslím, že se nám trošku dějně stalo to, že po všech těch hrůzách z novosti a z pokroku ve 20. století jsme se trošku zalekli novosti a já s tím mám jako soucit a mám proto i pochopení, protože myslím si, že spousta velkých ideálů skončila hrozným fiaskem, ale myslím si, že to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je právě to, že my uvěříme, že tady byly někdy nějaké staré zlaté časy, protože tady žádné zlaté staré časy nikdy nebyly. Jo.
To je to retrosmutnění. Takové.
Ano, je to retrosmutnění, jo. Ale když vlastně je začneme vtělovat a uskutečňovat, tak si myslím, že tím začneme popírat to, že svět se mění a vyvíjí se, abychom udrželi tuhle iluzi návratu do těch starých zlatých časů, tak budeme jako v tom našem jako blouznění muset deformovat velkou část reality a to může vést k různým katastrofám a tragédiím.
Zároveň staré zlaté časy to většinou bývají z té perspektivy dnešní a když jsme prožívali ty takzvaně dnes říkáme zlaté ano. časy, tak asi když jsme je prožívali, tak jsme je neprožívali jako zlaté.
Asi ne, no. A každá doba má prostě svoje hrůzy i svoje kvality, ale myslím si, že jo.
Takže to bude Zlaté město, premiéra 15. listopadu v divadle V dlouhé v režii Ivana Buraje, který je hostem dnešní vizitky, nový umělecký šéf divadla V dlouhé. A vybral jste pro nás další píseň, je Čas na ní, a to je Real House od Adrienne Lenker. Americké hudebnice, tak výběr na ní padl proč? Také, prostě se vám líbí. I to je odpověď.
No, každá z těch písní se mi moc líbí, ale tady už přichází takové sofistikovanější důvody. No, mně se u Adrienne Lenker líbí moc, jak v jejich kompozicích pracuje jak zvuk, tak i ticho a jakým způsobem pracuje s křehkostí.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes naše pozvání přijal Ivan Buraj, režisér, nový umělecký šéf divadla V dlouhé. A samozřejmě jste velmi čelil těm otázkám, jaké to bude, když ze studiové scény H divadla přecházíte do tohoto zavedeného divadla s 450 místy. Jak tedy... Už jste na to samozřejmě taky odpovídal, ale zajímalo by mě, pokud tedy přicházíte ze scény, která měla to přízvisko progresivní, tak jak se to promítne do divadla V dlouhé, které částečně bylo vnímáno už jako takové zavedené a konzervativní?
No, mně, jak jste teďka o tom povídala, tak došlo, že v mé osobě se vlastně opakuje příběh divadla V dlouhé, protože když divadlo V dlouhé vznikalo, tak vzniklo tak, že se spojila dvě studiová divadla, tehdejší soubor Davidského divadla a soubor taky studiové scény divadla Labyrint. A taky tam nad vznikem toho divadla v tomhle větším sálu visela tato otázka, nakolik se povede uplatnit těmto studiovým hercům, kteří vyšli vlastně z velká část toho souboru vyšla jako z katedry alternativního a loutkového divadla. Tehdy to byly vlastně víceméně loutkáři, nakolik se jim povede uhájit tu velkou scénu.
Tak se s matkou a otcem, zakladatelem Hanou Burošou, Štěpánem Očenáškem o tom mluvil, jaké to bylo, jaké byly ty začátky.
Určitě,
ale
určitě.
Ale teď jsme přece jenom opravdu
ale jasně,
o 30 let jinde.
O 30 let jinde. No, jo, tak v roce 2025 já trošičku sázím na to, že nazrála i doba, když jsme se tady bavili o různých právě polikrizích a tak, kdy mám pocit, že už spousta lidí je takových jako vyzábavněných prostě.
Myslíte si?
Doufám v to. Ale opět bych ale nás chtěl vrátit k tomu, že jsou různé druhy zábav. Jo? Že vedle takové té jako odpočinkové zapomínací zábavy je tady i ta zábava právě poznávání, že nerad bych vytvářel dojem, že teďka začne takové jako tiché vážno v dlouhé prostě.
A, hluboké vážno.
Hluboké tiché vážno v dlouhé tmavomodré. Takže já si myslím, že jasně, jsou tady různé racionální strategie, o kterých jsme si povídali, jako třeba, když jsme psali spolu s dramaturgyní Terezou Marečkovou náš koncept, hodně jsme si sami v sobě zdůrazňovali to, že je důležité kromě nějaké náročnější dramaturgie vytvářet taky dobrý kontextualizační doprovodný program, aby vlastně ty diváci mohli a měli prostor nejenom ty inscenace zažívat, ale vést spolu s námi o tom nějaký dialog, a to si myslím, že kromě nějakého jako zkoumání taky posiluje komunitnost.
Chápu. A vy jste také ale říkal, že vlastně to cítíte v dlouhé, že tam ta komunita jaksi je. A divadlo v dlouhé si vybudovalo svoji diváckou obec silně. Tak teď mi řekněte, jak s nimi budete navazovat dialog, aby ho chtěli vést, protože možná třeba některé věci budete přece chtít změnit.
Určitě.
Aby prostě, jestli jste třeba připraveni na to, že část těch diváků ztratíte.
No, na to musí být plně připravené každé divadlo vždy, když se mění umělecké vedení. Jo? Že já myslím, že to by byl až nějaký jako zázrak, kdyby se stalo to, že všichni diváci, kteří byli naladěni na vlnu, na uměleckou vlnu toho předešlého uměleckého vedení, tak značením budou vítat tuhle změnu. Já si myslím, že určitě nějaký odliv diváků nastane. Moc doufám, že ne tak dramatický, ale to ukáže čas, a taky ale doufám v to, že nastane příliv nějakého trošku jiného publika, třeba i lidí, kteří doposud na pražské divadelní mapě neměli scénu, do které by rádi chodili.
A v čem jí zhmotní právě divadlo v dlouhé pod vaším uměleckým vedením, co tady na té mapě podle vás nejvíc chybí?
Já si myslím, že divadla této váhové kategorie, tak jak je vnímám já, mají spíš tendenci se právě orientovat na trošku komerčnější druh repertoáru, ale já si myslím, že je tady trošičku díra na trhu, jak se říká, po divadle, které jako je nějakým upřímným nástrojem zkoumání současného světa bez těchto jako všech obchodnických předporozumění.
Ale musíte přece jenom umělecké ambice trochu skloubit s nějakou ekonomickou realitou, nebo jste připraven
ochoten
s paní ředitelkou Šálkovou risknout to, že prostě třeba na nové inscenace se nebude zas až tolik chodit v těch třeba prvních měsících?
To ukáže čas, ale samozřejmě...
A nebo bude, samozřejmě.
Jasně. Podívejte, jako ten risk je tady vždycky, ale a člověk hlavně nesmí podlehnout nějaký jako kdyby příliš velké panice, která by ho vedla k nějaké přílišné vypočítavosti. Jo. Jako samozřejmě člověk nad tím musí přemýšlet s vědomím, že jsou mu svěřeny z veřejných prostředků. Prostě tady je mu svěřena nějaká odpovědnost. Zároveň ten stávající repertoár divadla v dlouhé nemizí ze dne na den, a vlastně pro mě jde o to u tvorby těch nových inscenací být jenom citlivý na to, co rezonuje a co nerezonuje, a vůči tomu nějak jako umělecký šéf reagovat.
No. Tak si to pojďme právě ukázat, ano, na programu, na repertoáru, protože mluvili jsme o cestě dlouhým dnem do noci, teď tedy Zlaté město, které budete premiérovat. Jaké budou další výhledově inscenace, o nichž už víte, na kterých se třeba ukázal, co tedy a jak? A zároveň tedy říkáte, nemizí tedy inscenace ze dne na den, ale když se podíváme na program v říjnu, tak u některých inscenací už tam poznámka blíží se derniéra zkrátka je. Tak jak jste uvažovali třeba i o tom, co z toho repertoáru stáhnout?
Myslím si, že ta hustota těch dernier je takovým tím organickým biorytmem každého divadla, že vlastně některé inscenace, každá inscenace má svůj život.
A některá život... několika letý, mnoha reprízový.
Ano. My jsme o těch dernierách přemýšleli z hlediska toho, v jaké fázi je která část toho repertoáru, i z hlediska třeba diváckého zájmu, nebo živosti toho tvaru. Ten repertoár budoucí, který vlastně přichází, vlastně tvoří naše první sezona, kterou jsme se rozhodli orámovat příslovím, kdo se bojí, nesmí do lesa. Takže ten strach, který tedy několikrát už jsme otočili, jsme se snažili nějak i zvědomit v tom našem sezónním motu. A po té první premiéře Edena von Horvátha Zlaté město, tak jsme se rozhodli navázat na některé dramaturgické linie, které již diváci dlouhé můžou znát. A jednou z nich je takzvaná krátká dlouha, která se hraje v horním foaje, která divákům představuje nové nastupující tvůrce a tvůrkyně. Tou první bude Eliška Balog, která udělá v rámci formátu krátká dlouha svoji inscenaci Ona je živá.
Což je autorská
inscenace a takové velké solo Evy Hacurové. Pak na hlavní scéně uvedeme současný román Han Kang, čerstvé nobelistky, vegetariánka. Moc se na tu inscenaci těším, protože, jak jsme si povídali chvíli před tím natáčením, já považuji tento román za jeden z nejlepších románů o naší současnosti, kterou dneska žijeme. A poslední inscenací naší sezony bude dětská inscenace, což je další dramaturgická linie, která si myslím, že je velmi důležitá pro identitu divadla v dlouhé a vnímám v tom nějakou důležitou kontinuitu toho divadla, že divadlo v dlouhé, protože já jsem si uvědomil, že hodně třeba i progresivně přemýšlejících galerijních prostorů právě teďka začíná vytvářet programy nejenom pro dospělé, ale i pro děti a mládež.
No a v dlouhé je to zavedená tradice.
A v dlouhé je to zavedená tradice vlastně. Jo? Takže jenom když jste na začátku zmiňovala takovou tu dualitu konzervativní zavedená scéna versus člověk, který přichází ze scény progresivní dramaturgie,
tak... Vy jste sám mluvil o tom, že je to vlastně pozoruhodný výběr, že vás ten výběr překvapil vedení. Vlastně ho máte za odvážný.
Určitě, ale právě čím nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že někdy věci, které vnímáme jako, že tvoří dvě krajnosti nebo nějaké jako odlehlé póly, tak jsou si někdy mnohem blíž, než si myslíme. Jo? A
vy jste právě... také mluvil o tom hledat vlastně kontinuitu v něčem, co se na první pohled může zdát, že už teď tu kontinuitu postrádá.
Ano, třeba... ano. Takže vlastně tou inscenací poslední, tou dětskou, je Jak vidět neviditelné, což je knížka, která portugalských autorek, která vyšla v nakladatelství Baobab, která se zaobírá tím, jak pracovat se svojí imaginací, nebo jak pracovat je možná takové právě tvrdé slovo, ale jak si hrát se svojí imaginací, jak vytvářet prostor ve své hlavě pro nějaký druh hry. A k této inscenaci jsme se rozhodli přistoupit tak, že jsme zřídili takzvanou takzvanou dětskou dramaturgickou radu, která se bude spolu podílet, nebo už teď se spolu podílí na tvorbě té inscenace. Spolu s tvůrčím týmem ta dětská dramaturgická rada spolupracuje na scénáři, bude spolupracovat také na podobě scénografie a bude taky se účastnit několika zkoušek a pomáhat dospělým hercům pracovat s jejich vlastní imaginací. Takže tohle jsou nějak naše plány.
A bude to právě s režisérkami Kamilou Polívkovou, Anou Klimešovou, tak jste vsadil na teď, řekněme, ženy režisérky.
Ano, ale já jsem si, to se spíš tak nějak stalo, než že bychom si to zadali jako nějaké zadání, jo? Že já věřím, nebo mám rád tvorbu všech těchto tvůrkyň i Elišky Balok a prostě nějak nám to takhle vyšlo.
Zároveň mě zaujalo, že mluvíte s nadsázkou o tom, že divadlo bude nejzásadnějším uměním 21. století. Tak proč podle vás v dnešní době dává smysl ho dělat v konkurenci tolika jiných médií a platform?
Já jsem si tuhle kvalitu docela dost intenzivně uvědomil v průběhu pandemie COVID-19, kdy vlastně divadla byla zavřena. A u toho mi došlo, když jsme spolu s kolegy v Hadivadle přemýšleli o různých remediacích a o tom, jak zpřítomnit divadlo v časech, kdy není možné chodit do divadla, tak mi došlo, že ať jsme se snažili sebe víc, tak vlastně divadlo je na rozdíl od ostatních druhů médií vlastně v něčem nepřenesitelné do online prostoru.
Ano.
A myslím si, že v časech, kdy se
čím dál... analogové.
Ano, je radikálně analogové, je radikálně živé. Jo? A vlastně během té pandemie mi došlo, že to, co jsme možná dlouho považovali za samozřejmé, že prostě že divadla tady jsou a hraje se v nich, tak je vlastně docela unikátní a vzácná percepční událost v době, kdy čím dál tím větší část naší reality se přesouvá do online prostoru, kdy myslím si, že čelíme i nebývalému zanikání veřejného prostoru, protože došlo mi taky to, že když tedy mluvíme o nějaké polarizované společnosti, tak divadlo je podle mě unikátní tím, že v něm, v tom, že vidíme a potkáváme druhé lidi, které neznáme a zakoušíme spolu s nima v jednom fyzickém prostoru nějaký druh společné zkušenosti, tak v tom druhém neznámém člověku, tím, že tam zažíváme tohle dočasné společenství, vlastně reálně, ale i symbolicky si manifestujeme obraz společnosti a vytváříme si nějaký druh intimity vůči ideji společnosti. A tento druh magického rituálu, nebojím se říct, který vlastně už používali antičtí Řekové vlastně proto, aby jim fungovala demokracie, aby nebyla jenom nějakou frází, ale nějakým jako nějakou zakoušenou praxí. Tak si myslím, že tohle je jako hrozně důležitá věc, no, a bude čím dál tím vzácnější.
Mě právě ale zajímá z vašeho pohledu, nakolik lidé stojí o ten magický rituál dnes, protože na jednu stranu opravdu vidíme tu izolaci v online světě. Vy hodně, když mluvíte, používáte spolu komunitní společnost, že vlastně toto v dlouhé chcete vytvořit, že chcete vytvářet to divadlo spolu s diváky. A já se ptám, jestli o to ještě jako lidé stojí, protože mám třeba ve svém okolí lidi, kteří se divadla vyloženě bojí.
A já jim rozumím. Já se taky občas divadla bojím, ale myslím si, že právě o to jde, jako trošičku občas překročit, vykročit ze svojí komfortní zóny, protože si myslím, že jsou dva druhy požitků, takové ty rychle dostupné a pak takové ty, které vyžadují trošku námahy. A myslím si, že právě ten druhý druh požitků nás pak jako může mnohem dlouhodoběji a kvalitněji uspokojit a vyživit. Jo? Ale já v tomhle mám nějaký druh pokory a samozřejmě to divadlo v dlouhé, celý náš program a vize prostě budujeme s doufáním, že to má nějaký smysl a pro nás to smysl má. ale teprve praxe ukáže, jak to dopadne, ale myslím si, že to je právě to strašně zajímavé a hodnotné na kultuře, že můžeme některé ideje, některé koncepty a vize realizovat a vlastně se dívat, nakolik fungují nebo nefungují. A
jedna pak ku jedné, takzvaně.
To nevím, já bych právě nerad nějak sázel, nebo byl nějakým bookmakerem.
Živě. Ale řekněte mi prosím,
jo, takhle.
No, tak jsem to myslela, že prostě jeden divák přijde a vidí několik herců. Ale řekněte mi prosím právě ohledně toho publika. Nakolik je u nás ještě tak zažito, že prostě opravdu si jdeme do divadla odpočinout. Uh-huh. Vnímáte nějaký posun v tomhle, třeba i u českého publika?
No, já jsem ho vnímal docela během toho, co jsme začali tvořit naši programovou éru v Hadivadle, když jsme právě kromě toho repertoáru inscenací začali tvořit čím dál tím větší důraz na doprovodný program a nejdřív nám na něj až tolik diváků nechodilo, na všechny dramaturgické úvody, ale hlavně besedy po představeních. Jo. A měl jsem pocit, že těch diváků na těch besedách pak bylo čím dál tím více a měl jsem pocit, že právě i ty debaty začaly být čím dál tím živější a výživnější. Takže já doufám prostě, že v nás je hlad potom setkat se, vést nějaký druh dialogu a mně se na kulturních institucích líbí to, že jsou pro mě místem, kde můžeme zakoušet takzvaně nedestruktivní konflikt, protože je skvělý, že tam můžeme zažít nějaký druh rozporu nebo polemiky nebo i nesouhlasení prostě, jo? Ale že v tom poli té kulturní instituce i kultivujeme to, jakým způsobem vedeme ten dialog a vedeme i ten spor.
Čím mluvit, vést dialog, mně se vlastně líbilo vaše vyjádření, že divadlo nemá být nějaká továrna na inscenace. Tak to asi jenom vysvětluje. Ale víte, co mě ještě zajímalo? Vaše práce s herci, my jsme mluvili o tom, že vlastně herecký soubor Divadla v Dlouhé je specifický, protože je opravdu výrazný. Ale já se teď ptám skutečně na práci režiséra s hercem, s herečkou. Jak vnímáte citlivost toho vztahu, že v podstatě měl byste asi mít nějakou představu, kterou by herec, herečka měli stvárnit, ale zároveň je to živá bytost a ta dynamika by neměla být nějak invazivní, že? Ať už z jedné nebo z druhé strany. Jak vlastně se v tomhle vyrovnat v té autoritě, neautoritě režisérské představy?
No, mně připadá právě nesmírně zajímavé divadlo tím, že já většinou, než začneme zkoušet a když pracuji na tom textu, tak si vytvořím v hlavě docela přesný obraz o tom, jakým způsobem ta inscenace a každá jednotlivá scéna má vypadat. Jo.
A teď co, když to herec nenaplňuje potom?
No, ale on to vždycky trošku nenaplňuje a vždycky ta realita těch jednotlivých bytostí, se kterýma na té inscenaci spolupracujeme, vlastně v dobrém slova smyslu, čemu si vzdoruje. Vždycky matérie vzdoruje trošku těm abstraktním idejím. Ale vlastně tím takzvaným vzdorováním vzniká strašně zajímavé jiskření, kdy vy musíte nějak rekalibrovat svoje vize na základě toho, co se skutečně na té zkoušce děje. A z toho vlastně pak vzniká dynamika té tvorby. Proto tam ty dva měsíce máme co dělat, protože kromě těch jednotlivých bytostí nějak s náma začnou i komunikovat barvy, které zvolíme pro scenografii. Začíná s náma komunikovat nějak čas, protože když vsadíme ty ideje do času, jo, to je taky strašně zajímavý, co se s nima pak začne dít prostě, jo. A právě z tohohle jako, jak to ze začátku nepasuje, nebo jak to úplně nefunguje, tak z toho skřípání podle mě vzniká taková zvláštní symfonie, která vlastně mě každý den inspiruje, když jdu ze zkoušky přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo, a stává se pak z toho procesu ne co si právě továrního, mechanického, ale něco živého.
A jak víte, že ten proces rekalibrace je takto uzavřen, že takto bude ten finální nějaký tvar, ke kterému ho musíte dovést k té premiéře?
Já musím říct, že trpím takovou hrozivou režijní nemocí, která spočívá v tom, že já to vlastně tou premiérou nikdy nevnímám jako uzavřené a pak dost maniakálně chodí na drvivou většinu repríz svých inscenací a produkce různých divadel, bohužel, a tímto se všem divadlům, se kterýma jsem spolupracoval, omlouvám, mučím tím, že vyžaduju zkoušky před skoro každou reprízou, kdy právě kolegy, opět procházíme tím tvarem a často ještě různé věci měníme. Já právě na rozdíl od filmu tohle na divadle strašně miluju, že ta premiéra je pouze určitou jako verzí té inscenace, ale pro mě je nesmírně zajímavé pozorovat, co se s inscenací děje v průběhu jejího života, co jí máme na repertoáru.
Říká Ivan Buraj, nový umělecký šéf divadla v Dlouhé. Přeji vám, ať se vám daří nejen v této sezóně, ale i v dalších sezónách. A prosím, jestli byste nám na závěr uvedl písničku Nini Simon I Love You Porgy, protože to je ta, kterou si právě na závěr zahrajeme.
Tak já jsem vlastně u tohle výběru si uvědomoval, že se to bude, že bych měl vybrat něco, co mám rád, co je, jak jsem na začátku říkal, pěkná píseň, ale zároveň, že se to bude pouštět na Vltavě a já mám Vltavu vaši stanici spojenou zejména s jednou kuchyní a to je kuchyně herečky Marie Ludvíkové, kterou tímto zdravím z Hadivadla, která...
Jaké asociace se dozvíme?
Která má takový domeček v Bílovicích nad Svitavou a tam ve své kuchyni, ale musíte si představit fakt kuchyni takové jako skoro až chaloupky, jo, tak tam má puštěnou non-stop Vltavu a permanentně se tam vaří nějaká polévka. Takže jsem si říkal, že tuhle písničku bych chtěl vsadit do její kuchyně.
Děkujeme. Děkujeme, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. I love you, Porgy.